mambo ya mukili lelo na vyu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimati na Lopes Nelson basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Eji Isango. Mpoko elamu pe boyebo lamu na banso na yenaka na biso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ma basimba manduki bai babundaka na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratik babengami ba wazalendo. Bitumba byango bingali sima na bobetani masasi kati na mangumba mabali ya ba wazalendo lobiloleki.
Tangu na zako panga ba soda po ba soda ni nirelete ba tia apetele se bae ba sete piso ba tia ngira gongo ba bandi kopeta piso masasi.
Baimbo katu kumi bale na moto ba bakufi na bitumba ba bundi ba funda mikozala ba dongolomeso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na teritori ya Beni na ituka ya Noki vuli susu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimbo ka ba tumbi bongo nituka miye pama ezalaki kosali lampo na kumemali sungi na bisika jango.
Ba police balingaki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tozali bongo koyamba Floribert Anzuluni mokambi ya kala ya lingumba ya bobundi mpona bomwana mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tuku mibale na minei bai bapesaki nkumbu mpona maponami ma mokonzi ya mboka peseni endini. Makambo mae maso tokokendi na bulai na yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bitumba bingali makasi utantongo ya lelo na kibumba na penye na kilometre tukumi bale penye na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ya ba simba manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mapinga maikolo Kongo Demokratik FRDC ba bengami ba wazalindo. Bitumba biangu bingali mokolo moko sima na bubita ni masasi kati na mangumba ma ba wazalindo UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain baibo kingi balobi eti ba M23 ba beti ba bomba mibale bisika mampinga pe basungi ba bango bazali kolanda baibo kingi ngambo mibale kati na M23 na ba bazalindu bazali kobetana masasi ya makasi penza molobeli ya mbula materie ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobaki nzokande lubiluleki na bapande sango eti mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Kongo uto mposo moko muleki pona kopesa maboko na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kolika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iye na makasi nyonso na bokutani na bapande Panji sango lelo ucha misalamia uyuni mikambaka lisungi masakuli ete peni na bato onkoto onkamami bali basi baki mutumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya sanza e ya zomi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona bitumba biye. Nangambo na ye vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobiyoleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazwi mandoki pe bazali kobundisa mboka azalaki koloba bongo po etali ba M23 mpona Christophe Lutundula mampinga ma ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka ntango MONUSCO misalami ya ONU miaboyikisi kimia na ekolo Kongo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobumu ye lokola mbula matari ezali kosenga yango. Pene na ba brigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokratika makotinda mana monele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesami sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Tristan Tshiwewe Shungesha na base ya mampinga na kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami guépard eye ezali na basoda koleka Koto zomi ba ibasilisi mate ya mabango. Dio Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamin Kompani ya Ekolo po na Makeli ba Pekisami Kubima na Ekolo Congo Démocratique Peni Solomi ya Bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes à Sakoli Eti Azu Mokano ya Komema Bato Babale Baye na Suku ya Bopesi et Tumbu na Maimatali Bosalili Misolo, Simana Bolikuliki, Bosalamaki na IGE. Inspection générale et la finance, na Banque centrale ya Congo, na Ekolo Uto Mokolo, mwa yambo ya Sanza ya yambo ya 2020 ya Boye, Boutalisi Mbeba ya Makasi, Kolanda Mukanda Mango. Bulukuliku bwango, botalisi bopengwisi misolo ya koleka dolar million tuku mibale na ndambo bopengwisa mi misolo miye bomemi bongo general Jekamin kozanga dolar million zomi na ndambo pe libenga ya ekolo kubungisa koleka dolar million zomi na ndambo procureur general ya Cour des Comptes asengi etedi o Gracias Mutombo na Albert Yuma bamitika na maboko ma Cour ya compte. Awa na Etats-Unis, ya Amerika nzoto ya mopanzi sango ya kala ya antenne A, te ya Top Congo, boko na ba media ya Ekolo Congo Demokratike, Jeanine Tumba, ekozungi sama lobi loko ya na Kinshasa mboka epai ya Wuta, te ya zalaki kusalamu salamu ye, Jeanine Tumba kufaki omokolo, mwazomi ya Sanze Alibwa ya 2023 na ingumba ya Portland, na eta ya men, awa na Etats-Unis, liwali komelaki ye na Mbalakaka, kati na Ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika ekati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'etat ba soda ba salaki omokolo mwantuku misatu ya sanza ya mambeleki. Kasi mbula matari ya Amerika ekokoba kopesa maboko na lisungi po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Departement d'etat Washington na emilenge libongo puna kozungila na mubimba lisungi epesaka na Gabon soki maka Mbo makei liboso e bakisi liye bisiliango ekolo Amerika e sakolaki na sanza libwa bo kati bwa lisungi ya yango na Gabon pe indimaki e pamelaki bo botoli bo konzi boye bo kweisa ki ali bongo undima si manampona mapona mi pe bengaki yango kujeta. Uzali kolanda sangu ya mukile leuto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na kibumba pene na kilometre tuku mibali na Goma. Engouma mokonzi ya Nord Kivu kati na batombo kiba 1-23 na mangomba ma basimba mandoki babundaka na ngambo ya mapenga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC ba ibabenga miba wazalendo bitumba biango bingalisi ma na bobeta ni masasi kati na ba wazalendo lobi luleki na bisika biango mbula matari e lobi ete kigali etindaki molongo mwa basoda bayango na mabele ma Ekolo Congo Demokratika pona kopesa maboko na 1-23 bole ibo yango na fiston ise mwami.
Bituma biango, bingali mkolomoko sima na bobeta ni makasi kata masanga mabale mabawazalendo UFDPC, Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo na APCLS, Alliance de Patriotes pour un Congo Libre Souverain. Nzokande, koleka bato bane babungisa kibomo libabango mpe, bato basu zomi na mibale, bazokisa maki makasi na masasi lobi loleki na bozangi boyokani kati na UFDPC na APCLS bae bazali kosunga mapinga maikolo Congo Demokratiki na bituma biya batombe kibamba 23. Lokito la manduki loyokana ki lobi loleki na teritori nyaragongo yango baimbuka mingi bazomaki na bobangi na tina likambolie tobinga ki onzela singa mukambia lingomba USDPC General Kimanuka andimai koyano la mituna miabiso na tina likambolie tomo yoka
omoni na territoire de Nyiragongo yo tozalaki bien mais bati oyo APCLC koyo mufongi ya Nyiragongo ezali boso eza na ligne de front tango na zaki kopanga basoda po basosala mini relève bati APCLC baye basese biso bati ya Nyiragongo babati kopesa biso masasi
sikoyo bango balingi balimine moko na bino mpo na nini
naetite biso IFTPC Nyiragongo tebi mbenge monguna na biso aza moko nga na zoka matokoma na bato oyo ya APCLC bazoba na kopesa bita biso nga na kamwi asiko nga nga na kushi biso nga toko mbanguna
iko nangamu na bino eza na baike bazoki ito nenge nini
bazoki si bazoka na biso ka
makambu oyo salemi wapi penza na Nyiragongo kote nini
salami kote ya makao ndiye likambwani salami
sika sika kime zongi
bo na hibi sika petina ngai bo baka nga chef bazonga bo
puna eritien dangi ndangi molobilo alisanga APCLS alliance de patriotes pour un Congo libre et souverain bilenge babango balinga ki kopekisa bayi UFDPC kosa ila maele mabe maema koki kotina batomo kiba 23 kokota na ingumba goma puna mwana mboka oyu bayi UFDPC bazanga ki koyo kamila bango ndalantina mkono mwalelo batomo kiba 23 babanda ki bitumba lelo na mboka Kanyamaoru na territoire ya Nyiragongo na tinete baiba na kokota na ngumba mukonje tuka Nord Kivu tio kama kanisi ma héritier ndangi ndangi mulobilo wa lingomba la ba wazalendo APCLS
maona izalaki compagnie na biso esali mitineri bakei toebi ke le jour oyo M23 ezwi mwaro na 12h groupe oyo e atake ba elemana na biso bazalaki na Nyiragongo ezalaki ko faciliter manevre ennemi akota sans pression omoni batu oyo bakei na petite barrière sans l'autorisation du qui que ce soit bakende ko sala manifestation kutu balingaki ba attaquer Rwanda oko attaquer Rwanda na 30 AK 47 ils n'ont jamais combattu ko balobi bakei ko attaquer Rwanda ezalaki ko attaquer Rwanda te ezalaki manevre ya ko faciliter entrée ya RDF na Goma hier yeah. Bakende ko attaquer unité na biso oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo ko sala manevre ya protection ya ville de Goma soki ennemi alingi akitela Kibumba. Lelo le 24, ennemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma. Bato bazana baninga bazo manipuler bango, baza ba membre effectif M23. Biso tolevi boy. Esengeli l'état congolais et de biso ko arrêté ba aventurier wana.
Nzoka nde bayi politique bayi ba Goma, ba binga ki bilenge banso, baza na bomoko mpe baza la ikenge na eleko e ya bitumba pamba te, monguna kokimpe kosela maele mabepwete, ayiba na kokota na ngumba Goma. Tozoki malo ma Celeste Misingi, momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi au anenguba Goma, tomo yoka.
Biso nyoso nakati ya vila Goma tozalaki un peu inquiet na situation o elekaki na Nyiragongo. Population nyoso ya province ya Nord Kivu, bae baete monguna azana ba representant na ye na ba kush social nyoso. Monguna azana ba representant na ye na katia wazalendu, monguna azana ba representant na ye na katia arme na biso, ndenge tozo vivre boye population sengeles à la alerte. Et puis, batu nyonso o baza ko servir cause ya monguna na kati ya population Nord Kivu. So ki to zui bango, to golia bango mobesu. Na zo senga na bandeko, baza la très prudent, bas cede na provocation te, batu bati kalami songa.
Ba yi société civile basa kolaki te, batu baneyi, bakufa ki lobi na Nyiragongo pe basu zomi na libwa, bazo kisama ki makasi na masasi. Nini kati ya bayimbo kabaye, bazali bakima bitumba. Ba yi société civile, babisika bie, bazali na bubangi kino sika pamba te bituma bizongela ki mkolo mwalelo na territoire Nyiragongo kino sika bakonzi baituka baye tobenga ki balobi na ino te likambulioko na tina likambolina molobeli mwambula matari alakisaki lelo bililingi bitalisi ete Rwanda etinda ki molongo mwabasoda ba yango kopesa maboko na batombo kiba 23 wita engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matende mingi fiston ise mwami Baimboka tukumi bale na moto ba kufi na bitumba ba bundi ba funda mikozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka oisha na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu na kanda ba zwaki na yangu baimboka oisha ba tumbi bongo mituka miye pama e zalaki ko sali na pona kome mali sungi na esika yango bulai na erikas mwisi
Sango tuyambinda munoku ya mukambi ya komini urali ya Oicha isa kudiete batumbuki ya ADF baibakota kina butu na kartye masusi impona mpe babomi baimboka ntukumi bale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bogometri ya komini urali ya Oicha. Nicolas Kikuku. Yasomi zali utolobi na 23h de Batombo Kiba Adef Bakota ki na mboka Oicha na selule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na baibabe mami ozamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kolandela basimba mandoki baye obotu ya lobi wana ezali na baibazuka kibeba memamaki na lopitalo nene ya mboka Oicha. Société civile na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moyi mobimba sima ekela EMP babungaki makasi na bayepulusu. Tulanda moyi société civile na territoire ya Beni. Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana. Tina altercation na ba dispersaka bango. Alors bazui bango ba ebembe bakena ngola ba morgue. Après wana esoulevé ba jeune. De Batelemi, Babando Sala, pour priver la tournée de l'assistance humanitaire, Batoba Nakali Banese de la nécessité. Peto, Koba, Nakoui Sabakonjike, Koba Salamaso, pour ba hésitation et bimakana, na liwe à Batu. Soki Bastope, Bamorana, Nakaniske Kokil, Kokil de Subongote.
Nankanda Bazalaki Nayango, Bilenge Batumbaki Mituka Miepam, Mabungisma Unimpona. Bilei na molongo ezalaki kosalila mpona kokabula lisungi ebakisi awa janvier kasirika kasairio.
Alors tuzangi na distribution ya pame na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto zalaki stationne esika bazalo sala distribution na batante ya bato ya pafu bazalo sala identification nde bajene basete bacherche bakomi wana batumbi mituka mibale batumbi pe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba katema ya paf batumbi pe batando zalaki bazalaki osala bazalaki kotonga po kosala ya situation epesi alerte makasi. Alors babando pesa bango ba polisie me ero oyo kibe bande kokota mwa moke
lelo moyi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha. Bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya lopitalo lonene ya Oicha. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi, uto Beni. Bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso ya lelo na Bozindo tuzali koyamba bongo Floribert Anzuluni mokambi ya kala ya Lingomba ya Bobundi mpona mbumo na mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na batu tuku mibale na minei baye ba pesi kombo mpona mapona mima mokonzi ya mboka pe seni endimi yango. Tulanda lisolo tuzalaki na yango.
Naza citoyen engagé, nazalaki engagé na société civile et na ba mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022. Kosalaki penda passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ba responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis na ba ndeko mususu, pour les engagements na ngai mokote, c'est très important. Les engagements mokote tozoloba na lopoto eza collectif. Na ba ndeko mususu ya société civile, na ba ndeko mususu oyo ya ba mouvement citoyen oyo ba monike ngonga ebeti mpona okende kokota na engagement politique. To décider de créer véhicule politique, parti politique, comme ça, tout un mouvement politique, il y a des jeunes, il y a des mamans, qui ont déposé plus ou moins 1000 candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, à la députation municipale, qui ont fait installer la primaire pour nous désigner, qui ont installé maintenant la primaire pour nous désigner candidat président, pour les lots d'attendre candidat président. Mais tout décider, c'est quoi, pour le moins la société civile, où il y a un engagement citoyen, pour continuer l'engagement engagement des citoyens dans le domaine politique à travers véhicules politiques pour saluer les citoyens. Donc, ils ont saluer la paix et ils ont engagement aujourd'hui collectivement parce que tout le monde qui est espace politique, malheureusement, ils ont pris en otage na système autobé na système de prédation où ils appellent incarné na presque classe politique mobimba sur le total bien bangonyo se basant na mauvaise méthode na système de prédation ana où ils sont caractérisés par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout où bah qui parle na bango bah problème pende à bah congolais car bah problème na bango mogo mais bah congolais netolobi photo ya photo boma système wana photo bandasiko photo congolais.
Kasi olobi bouti na ba mouvement citoyen mais yo se présenté le ko la candidat indépendant pour la nini ozana ba batebeli ozana réseau na yo ndingo lobi ya ba batu bouti na ba mouvement citoyen.
Oui, naza d'abord membre l'un des fondateurs et puis naza président d'abord ya parti politique alternative citoyenne oyo et présenta qui oyo présenté nazo insisté mingi déjà vraiment mouvement collectif oyo présenté presque 1000 candidatures na niveau nyoso na otikolo ba. Basi que baza presque 40% ba candidat na biso nyoso bilenge pe toza presque na biso za presque 34-35 ans ba candidat na biso nyoso. Mais pour la candidature ya présidentielle, to décida ki que elle est ka niveau ya parti et bima vraiment candidature ya ba citoyen. Yango wana nde to baninga mususu ya société civile ba sala ki plateforme aux citoyens de bengami alternative pour un Congo nouveau. Et mission moko ya plateforme wana ezalaki que ba organiser mbala liboso na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyen. Primaire wana ezalaki na tour mibale. Premier tour to zaki ba tumine, deuxième tour to zaki ba tumibale. Nenga sikoyo na ganyaki primaire wana et à l'issue à primaire wana nde na bimi sikoyo candidat. Et na bimi candidat, naza sou candidat à parti politique te, na komi sikoyo candidat ba citoyen, yango wana nde candidature nanga à la présidentielle ezali déposé comme candidat indépendant.
Nandengo zolo ba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu tolo banini bosaki bituma na binonde po boko mabisika bokomi lelo eza bongo
tosaki kuna toko mawana te lucha filimbi ba mouvema nyonso citoyen na société civile ekotika takaka d'ailleurs tozo sala tu ifo ekoma susu makasi koleka. Parce que biso auto réussir place tozo kende, il est important que la société la citoyen base à la penda mobiliser base à la makasi pour biso pouvoir na biso to lobi que tozo la monde n'est pas ba citoyen baza conscient. Donc exacte que tosala kya moto ko mawana mais tosali nde constat exacte biso nyo sauté moi parti à biso nyo na biso nde tosali moi un certain nombre na biso et tosali moi au conseil à kotala que mboka zo ke libo sauté tozaki na président à Liboso à 18 ans. Tous les moussous soient avoués, le lobby azaki opposant. Azaki peut n'a parti à opposition à Mounene. Mais tu vois comment on a des systèmes, ils ont changé. Tu vois comment on a des Zaléliamabé qui nous yibi, détournement, corruption, ils ont changé. Tu vois comment on a fait que Mbok ils ont avancé, Mbok ils ont bongaté. Yango to lobby, hein, kasi biso pe, baoba komisi boba monike baza prêt yako kene na engagement politique, baoba monike baza na ba valeur ko permettre mboke kene liboso, baza na capacité kene ko bundisa système wana na kati ya espace politique, ba sangani to sangani, nde to sali sebo lingomba na biso to lobi, loke osala politique. Donc, eza vraiment, mes sociétés civiles na ba mouvement, il faut bati kala ba komasu makasi koleka liboso.
Tango bandu loba olobi bokosala nyonso bokoma ekoma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile tonini bongo sokomi président donc bozaka na contrôle ya makambwana
et to encourager ne ba continuer biso to encourager bango mina mboka na mboka na mboka oyo esala malamu société civile ezaka pe ennemi ya ba dirigeant hein. Na bamboka mususu kutu l'état mute finanza ka société civile pou ekoma makasi na place oza kuna papa edi oyebi yango malamu l'état kutu nde finanza ka ba organisation ya société civile mpona ba organisation wana ekoma susu makasi po société démocratique bamboka oyo ezendependaka démocratie po société démocratique etambola malamu. Donc eza te ke biso to continue ko dirige yango mais eza ke mpona toza na société démocratique oyo ezosala malamu il est important que société civile, que ba citoyens engagés, makasi pour équilibrer justement le bas pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen.
Na koyoka yo zolo ba lokola ba biso ba lobaka bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse mais ilo ni la kitike yo otina ozo kritike mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe batu ba mona malamu.
Te na moye ubi makambo ni osata soko lingi neti o engager mutu na musala kuza biloko batalaka na nozwi CV ya mutu tala lobi o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini est-ce que na parcours na ye toko mona gaza mutu moko azana ba principe azana ba valeur et puis est-ce que azana capacité ya remplir ba mission toko pesa ye yango na ni biso tolobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créer kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezane ba mususu ba sala kate a to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale lo mususu to ni to boma penda ya mwana autorité morale kutu la muga ziba koko na ye noko na ye pana na ye paninga na ye a créer moi l'icopane na mambo mumuke pour ne pas que ne se positionner le bilobi batia ye quelque part son batia ye na bénéfice wana a bomi goli yango na batu na ye nde tolobi biso tokosala bongo te biso tosangani eza collectif pena tosangani lingomba munene toza na presque 1000 candidats munene na Congo mobimba tolobi ke tosengage na ba valeur na ba principe et puis tolobi ke na ndenge tokosala makambu tozosala ngo différent deja tala élection na ngai désignation na ngai comme candidat président esala nini te salemaka te bamosusu ezalaka olamuki na ntongo naza candidat président biso tosalaki babengi ba primaire premier tour deuxième tour et puis primaire ango directe bandeko na bino ya radio top kongo basalaki biso deuxième tour na monsieur sakoliya directe penza bato nyonso balandi bamoni balobi tete bilenge oyo baza quand même na mwa différence na bandeko na bango yango tolobi bojuge biso nano na parcours na oyo toza lelo et puis lobi ya bokomona tokokoma sikoyo na bokonzi tokogere penza différemen toza deja na mwa différence makasi deja na ebande
moko na bakambi ya basuba mouvement citoyen ozalaki kopamela mingi kotelemela mingi ndenge processus électoral bandokende ndenge ezokende ata sikoyo kasi lelo tomoni yo wana okomi candidat bandimi kutu ata kombo na yo na seni toloba nini monika ezokende malamu to nini
oui bon processus électoral oyebi ba processus nyonso elubi ebanda awa ezala na bakokoso ebele lelo mpe eza na bakokoso tokobomba te mais oyebi eloko ekosala ke résultat oyo le plus important eza résultat ya baélection mpo na résultat ya baélection wana ekorespondre na réalité ya bato oyo bavotaki eloko etikali biso kaka eza ke mutu na mutu oyo akokende kovote akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso tokomobilize bakongoli batémoin baobservateur bakongole nyonso mpona ke bagarantir ke vote oyo bakotia na kati ya urne oyo babengi urne na lopoto ezala oyo bakodeklare epai ya bato ya commission électorale nationale indépendante donc biso nde bakongole biso moko nde toza lelo na possibilité ya kogarantir ke vote wana ezala ndenge epo ezala
okimaki mboka ovandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo oyo wana ozongi te obanini démocratie ezotambola malamu
bon nga nazongo oyebi congo oyo nazongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya bakongole bamongo oyi bakongole bandeko na biso basangazaki entre 2000 baki engage entre 2015 na 2023 opri ya basacrifice mingi mingi mpenza misusu bakufa tala bandeko na biso barosi mukeni bakenda kaka boye misusu basexila neti bangai misusu bazoka bakonsekuence yaki ebele makasi yango nde esalaki ke oyo baprésident aza lelo akoma na bokonzi atakoki baélection elekaki kaka ndenge tolobi ndenge elekaki mais yango nde esalaki mpe ke nga nazonga congo nazonga mboko mais malheureusement lelo toyei komona ke situation quand même ekomi obangisa gestion ndenge baogere makambo oyo ya barepression ndenge ebandi baintimidation ekomi mpenza ya kobangisa yango tozotire pena oyo balobaka sonnete d'alarme d'alerte pardon mpona bato bazokonza biso bakeba tozokenda ngo mosika démocratie esalemaka boye balobaki ke pere ya démocratie ezalaki papa Etienne Tshisekedi lelo tokomi na mwana ne nde azokonza biso okoki komprendre te ke mwana papa Tshisekedi nde azala na bokonzi ya congo lelo na makambo ya bongo esalema nde tozotire mpenda sonnete d'alarme mpona koloba ke biloko wana ifo esila ifo etika mboka ekende démocratie ekeyeo
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni
merci na yo papa
ezalaki mwana mboka Floribert Anzuluni moko na baye bapesi kombo mpona koyelamba mponami ya mokonzi ya mboka koyanola na linaka na biso na bozindo yango nde esuki esi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki bitumba bingali makasi na kibumba apene na Goma na Nord Kivu kati na batombo kiba M23 na mangumba mabasimba manduki ya bawaza lindu bitumba byangu bingali mokolo moko sima na bobita ni masafi kati na bawaza lindu lubiloleki nzo kande ba vandi ba oisha ba tumbi molongo ya mituka ya pama sima na baye ba fundemi kuzala ba ADF kubuma bato baike na mboka eyi topesi bino matundu mingi po bolanda kibiso mingi me matundu mingi kuleka na Fatou Makada la Alimasi na Lopes Nelson baiba pesa kibiso maboko unzela ya matini sango esutu ndetu vi yango na site internet na biso www.viwalingala.com pe na ba radio social na biso @viwalingala ngai kombo na ngai edi sango.